Азатлык радиосу сөйлеп, микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Түркияның Сурия шегінде Русияның хәрби ұшқышын бәріп түшіріп, Түркия білен Орусия арасындағы мүнәсәбәтләрнең бұзылуына 2 ай тулып келгенде, Түркияның Қазандағы баш консулы Турхан Дилмаш Түркияның Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. Рус матбугатының айрыша телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер темалар турында кыскача әйтеп узарга теләр идем, диде консул. Әңгәмәнең иң кызыклы өлешләре белән бүген таныштырабыз. Башкортстан балына Америкага сатачак. Төркиядән Кырым татар яңалыклары булачак. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Түркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. 24 ноябрьдә Түркия Сурия шигендә Русияның хәрби ұшқышын бәреп төшерде. Бу хәл Түркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китерде. Баш консул азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының айрыша телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында кыскача үз сүзен, үз фикерен белдерер өчен куллануын әйтте. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерә. Бүгенге көндәге каршылыклык, бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көн элек Германиягә җитенә биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде, ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шикләүләребез һәм мәгълүм фикербезгә карамастан Русиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без янә бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади шикләү кертмәдек, ди Турхан Дилмаш. Икътисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Русиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда болай да кимү юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Түркия консулы белән әңгәмәне тулысынча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Түркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, соңгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәр вакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш, дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардәш Төркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагын да үсәчәгенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшеренү үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия чәчкә бал озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапханә, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Болар хакында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыла тәмләясәк республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия ССК балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһы бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешеү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйнабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
5-нче елда гына безнең төрле килешүләр төзелгәйне, Египет белән, аларга Кытайлар белән мик кышмалы эш апарабыз бүгенгендә, елдың азагында Америка белән контракт булган инде. Олго купилды контракт инде. Аларга бул контракт буенча мына яңгы мына ошо көндөрдө инде бид өзүбүздүн 17 тонна 751 кг балыбызды банкаларда калынган, англис тилинде контр-этикеткалар коюлган өзүбүздүн башкырт балын саттык. Сатып алуусу инде өзлөрүнүн Америка лабораторияда текшерип өткөрдү. Бик жогору баа бердилер. Бул балга инде азык күндөрдө инде эдеги таган карабыздай балла сатып берди бизге шундай кошоп айткенлер инде. Бид айтабыз инде бид уже анализдерди яптык. Эдеги муну жиберейик да экинчи партияга карабыздай балны эдергенек дегенде. Албетте көтөлөр юка балы. Юка балы битинде мына июль август айында баа инде. Үмүт итебиз мына кадар экинчи партия менен шугулланырбыз. Карабыздай балы менен үчүнчү партия шул юка балы була инде.
Умартасылык кана питерапия үдәге итексе Әмир Ишимғалов Америкага башкорт балын хата башлау тураганда ошоларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфе урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бидәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографиясының асыл өлгеләреннән канатлы һүзләр баннерларга язылып эленде. Әленнән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер Эфен, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарыннан цитаталар язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөремәй дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башланды. Рәсәй киноһы елында республиканың 8 кино күрһәтү залы федераль ярдәм аласак. Кино фонды халык саны 100 меңгә етмәгән ҡалаларҙа кинотеатрҙарға ярдәм буйынса бәйге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Бөтөн республиканың был исемлеккә 4 июленән 3 кино залы, Күмертаудан 2, Благовещен, Учалла һәм Белореттан берәр кино күрһәтү залы бар. Финанстар кинозалдарҙы яңыртыуға, яңы йыһаз ҡорамалдар алыуға йүнәлтелә. Кино залдарҙа башлыса милли фильмдар күрһәтелә. Әле улар менән килешеүҙәр төҙөлә. Беларет қалаһынан Инсаф Зикринға янғын вақытында қаһарманлығы өсін ведомство медалы тапшырыласақ, ғадәттән тыш хәлдәр министрлығы болдырған бұл наградаға ол ут үсіндә қалған кешені құтқарып лайық болды. Беларет қалаһындағы янғында ағас йортқа ут тұққаны, ут сөндірушілер келіп еткенсе, Инсаф Зикрин янып тұрған үйге еніп, ондағы кешені йорт қожаһын алып сыға. Бұл туралы ғадәттән тыш хәлдәр министрлығының Башқұртстан бойынша баш идаралығынан хәбәр иттеләр. Туймазы районы Үрге бишінде ауылында күп функциялы мәдәният үзәге асылды. Бер бинала мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар ойын бүлмәһе һәм музей күргәтмә залы урынлашкан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу карала. Авылда социаль мәдәни үзәк төзү проекты 2008 елда ук әзерләнгән, әммә объектты сафка индерү 7 елга һузылган. Былтыр республика итәкчелеге һәм район хакимияте башлангысы менән зур төзелеш башлана. Якын арада бында спорт күнекмәләре бүлмәһе лә асыласак дине Үрге бишендә авылы биләмәһә башлыгы Ренат Миңнуллин.
Элеке проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садикта анда, ну, без инде садикны анда кертергә уйламадык, садикка икенче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, ну, менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека за безнең тагын детская комната оборудованная, ата-әнәләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханада шөгыльләнгәндә, балалар инде детская комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар, киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймаза районы Үрге бишендә авылы биләмәһә башлыгы Ренат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үзәк асылу тураһында һөйләне. Октябрьский ҡалаһында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориал комплексы нигеҙ ташы һалынды. Әлеге ваҡытта скульптураны әүәләйҙәр, макетын яһайҙар. Ҡалала йәшәүсе яугир фронтовик Ғаян Фәйзуллиндың тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл ҡуйыу башланғысы менән сыҡҡан. Ветерандың ейәне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башланғысын күтәреп ала һәм проект әдерләй. Скульптураны төзү хәйрия фондтары ярдәмендә финанслана. Бүгенгә 526 мең сум акча яйылган. Былтыр Өфөлә Еңү паркында тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориал комплекс 7 бронзаһыдан тора. Уларның һәрбереһе һуғыш елларында тылдагы төп һөнәр ияләрен, нефтсе, корос йөрәтеүсе, игенсе, тегенсе һәм башкаларды сагылдыра. Башкортостанда яңы ел каникулдарында айрыуса популяр булган парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табигат паркы тора. Бында 52 кеше булган. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 11 турист килгән. Мурадым Тарлавыгы табигат паркында иһә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Бул турала республиканың табигатынан файдалану һәм экология министрлыгыннан белдерәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Топшырыны Кырым Татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым Татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез, башка яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым Татар милли хәрәкәтенең онытылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым Татар милли хәрәкәтенә, Кырым Татар халкына хезмәт итмәкнен кечергән Эмел Кырым дергисе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Чәңгелкөй кабристанында хатırlandı, хатırlау мирасымы кечерилде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегене мирасымгә Onu sevgenler, Emel dergisinin idarecileri, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri iştirak ettiler. Müstecip Ülküsal'ını anma hatırla merasimi Cafer Sadık Özdevent ve Doçent Doktor Erşahin Aykün'ün okuganı Kur'an-ı Kerim'den sureler etkeni dualarının başlandı. Merasimge iştirak etkenlerde ayrıca her birisi ayrı ayrı dualarla bu dua merasimine iştirak ettiler, koşuldular. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten de Müstecip Ülküsal'a yapkanı hizmetleri için hiçbir vakit unutulmayacağını bildirdi ve onun bizge mirası olgan Emel jurnalinin mutlaka neşir etmemiz gerekeni onun üçünde ne vazife verilse yapmaya hazır olganın bildirdi. Merasimge Adana'nın Osmaniye şehrinden iştirak etken Hoca Reşat Gürel de 1976 senesinde Omsta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun açlığına kol tutkan talebelerini hatırlattı ve biz de o zamandan Kırım'a Kırım Tatarların milli hareketine kol veremiz. Bunu bizlerge tanış etken, bizlerge öğretken Müstecip Ülküsal'a Allah'tan rahmet dileğimiz dedi. Müstecip Ülküsal'ın kabri başına gelgenlerini aslında büyük bir sürpriz bekliyordu. Ölgeninin birinci senesinde Celal İşte'nin Kırım'dan getirip ayak ucuna dikkeni Selvi Tereki acayip özgenedi. Ayrıca Dobruca'da doğan ve Türkiye'ye 1989 senesinde Bulgaristan'daki represyalar sebebinden kaçıp gelgen Cevdet Tahir oğlu ve ömür arkadaşı Ülkü Tahir oğlu Müstecip Ülküsal'ın kabrin pek yakışı çiçeklerden hazırlaganlar ve kabrinin üstüne yakışı bir tarak damga motifi koyup onun içinde Kırım Tatarlarının milli bayrağını sembolize etken sarı çiçekler dikkenler ve onun baş taşına da tarak damgalı altın renginde yazılarman yanından tamirlegenler boyaganlar ve mezar pek dülber olgan. Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay'da hem Cevdet Tahir oğluna eş Ülker Hanım'a ve kelgenlerge teşekkürlerim bildirdi. Kırım'a hizmet etkenlerin hiçbir vakit unutulmayacağın, erdaim hatırlanacağın bildirdi. Ayrıca kelgenler içerisinden Erşahin Aygün, Özgür Karahan, Bülent Tanatar, Zekeriya Başarslan, Emel Uygur ve başkaları da Müstecip Ülküsal ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne yapılan hizmetleri hakkında öz hatırlarının ve fikirlerin paylaştılar. Şunu da kaydettik ki Müstecip Ülküsal'ın mezarından beraber onun ömür arkadaşı Emine Ülküsal da aynı kabirde yatalar. Emine Ülküsal da 1922 senelerde Beşev köyünde, Kırım'da Beşev köyünde doğan bir kız ve o da Kırım'ın istiklali için ant etken yeminli Kırım Tatar kızlarından eken. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizyon kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 fevraldeki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavine Aktemçi Göz Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sütlarına ve onların takdirine merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 Yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toktanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp algandan son meydana gelen Kırım Tatarları üstündeki represiyalar üstünde toktanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine boyunmağa mecbur edilmeye çalışılganın kaydetti ve Akdemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları, tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serüvenli konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri, facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarların tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir edilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedi romanlarda koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yani romanta basılıp neşir edildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının, köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha sonra gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u öldürmek adı nen Doktor D. Derya Karakence imzasından neşir edildi. Doktor Derya Karakence özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u öldürmek romanı, bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay, casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek vere ve bütün okuyucuların azaların bu günde kitapka destek vermeye kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Karım Tatar yanılıkları bilen Şener Koratay buldu. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Siz Ozatlık radyosunu tanıyorsunuz. Bilgiçler aytuunşa, krizis 2016 yılda tağın da küşeyecek. Tatarstan'da da yorlular, işsizler sanın orttırmas için mümkün kadar türlü şığımlarını kimitirge tırışalar. Kupten tügel sosyal şilterlerde, ağıru yeki fizik mümkünlükleri şikrengen balalar uqağın maksus korrekciya mekteplerinde oranlarını kıskartalar, balalarını gadeti urta mekteplerge kuşereler degen haberler şıktı. Tatarstan inklüziv bilim birini alğa süre. Bir sinifte mümkünlükleri şiklengen hem selamet balalar uqunu inklüziv bilim biri deyip atıyorlar. Bunun oğay misalları barlıq olğa gitken illerde bar. Onun için kimşilikleri bulan uquşular için üsteme şartlar tuduru hem olarını balalarının kündelük tırmışında kodnaştıru gerek. İnvalid yeşteşleri bilen bir sinifte uqağın balalar uskeş kimşilikleri bulan kişilerini rencitmi, orpa bilen minip bulmağın pandoslar tüzümi. Rusiyede elige başkaşa pandoslar tüzülem emme alarda yürüp bulmay. Transport orbalı kişiler için joylanmağın, selamet kişiler orasına şıkkan kişi uzun meskin hissite. Tatarstan'da 3000'den ortak invalid bala selamet yeşteşleri bilen birge uqaydı da ozatlıqa Tatarstan Mağarif Ministerliği bilgişi Svetlana Lubina.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из асоциальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому ну, оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать, в первую очередь, образовательной организации. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так, в целом, у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кимчиликлери болган балаларны саламат эштешлери билан бирге окутуу шартларынын эң мөһими окутуучуларынын мага азыр болуу. Биз сүйлөшкөн окутуучулар инклюзив билим берүүнү алга сүргөн түрөлөр мунун үчүн бир нече иш кылмайды. Өз исимин атарга тилемеген бир татар тили окутуучусу һәм сынып жетекчиси яңа окуу жылында менин сыныпка коррекция мектебинен 1-2 бала келерге мүмкүн деп айттылар. Мен 7-нче сыныпта окутам, 30 бала менде дедим. Нинди балаларны берешек? Мен ауыр умалар, әлле ата-анасыз интернетта үскән ятим балалармы? Кем генә булса да һәрберсенә аерым караш, аерым укыту ус басулы керек болашақ. Нешік оқытын миналарыны деп баршылып әсіледі ол азатлыққа. Коррекция мәктәплерін ябуға отаналарда қоршым. Республикада қой бір ойырым үшіроқларыны сонамығанды, онды мәктәплерді мақсус білімлі әм тәжірибәлі кішілер үшілейді. Қозанның бірінші санлы мәктеп интернатының 6-шы сыныфында оқушы Олсу Кабирова әтенесіз өсе, оны әбесі Фираяпа Кабирова үстірі. Олсының сыныфташы Ильяс Ибрахим ғойлесі турында сүйлегенде әбесі турындағын әйті. Қойдадыр ауылдағының әнесі әм кішкіне інісі де барды Ильяс. Әлмира Урлукова туғанлары турындағы сұрауларыны бүтінлі ішітмегендей болды. Оның бар қиялы Мәскеуге кетіп, тонылған жершыларының ішік ешегенін көру. Бұл мәктепте біздің хабаршымыз болып қайтты видеоны Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз құрметлі тыңдаушылар. Кризис социал йоқтан ең күшсіз қотламнарға кетіріп бәрі. Енді қазірден үк импортқа шектеулер кіртілу себепле, шетелдерден қой бір дорулар, инвалид орбалары һәм күнделік тұрмыш керек-жарақтары кибетлерден юққа шықты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлік білгіші Светлана Любина білен сөйлешуден соң инвалид балаларының язмышын ота-ана халите. Хүкімет барлық мүмкінліклеріне де бире деген тәсір қалды. Ота-ана тілесе мақсус мәктепке бире, тілемесе ғадети мәктепте оқыта, тілесе шиттен тұрып үйдегіне білім бере алам. Әмі халық бары бір бұршылы. Озатлықны тыңлағыз, ұқығыз, әм қорағыз құрметлі тыңлаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Бұ теманы интернетте, біздің сәхифеде, әм социал шілтерлерді, Фейсбукта, әм ВКонтакте сәхифесінде дәуам етік. Сіздің топшыруларыны интернетті әм шылай ұқ ершін ұшатын ұйыласыз. Сізді ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Озатлықна тыңлағыз, ұқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруғыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Олсу Құрмаш болдым, сау болығыз.